Ég gef stefnuljós heima í bænum Húsavík í Tungusveit á Ströndum. Þar búa hjónin Matthías Lýðsson og Hafdís Sturlustóttir. Matthíasi og að vonum ofarlega í huga staða sauðfjárbænda. Hann fimmti ættliður sem býr í Húsavík og tengist sínum uppruna, náttúrinni og sauðfjárræktinni sterkum böndum.
Já. Blessaður.
Þú ætlaðir sem sagt að segja mér hvernig ásýndin myndi breytast ef að sauðfjárbúskapur myndi leggjast af. Var það ekki?
Eins og horfurnar eru. Í gær var sagt frá prófessor við háskólinn Chicago sem að fékk fær núna Nóbelsverðlaun í hagfræði. Verðskuldað. Vegna þess að hann hefur að rannsaka Það ævistarf hans það að tengja saman sálfræði og kenningar hinn frjálsa markað. Kenningar hinn frjálsa markað hafi rauninni aldrei gengið upp sem að vegna þess að það hefur til skamms tíma ekki verið tekið með í reikningin mannleg breytni og mannleg hegðun. Kenningin hinn frjálsa markað sem að markaðshyggjan byggir á Hún hefur í veruleikanum og í veruleikanum gengur hann ekki upp. Það vegna þess að þessi mannlega breytni, það að segja, tökum dæmi, mér aldrei tæmt að tala í dæmum, það að segja, markaðurinn gerir ekki ráð fyrir til dæmis tilfinningur svo samlíðan með öðru fólki og dæmið til dæmis eða koma, jarðskjálfti eða eldgos eða flóð, hvort sem á okkar landið í öðrum heimshlutum. Þá kemur að ljósa að fjöldi fólks tilbúin að leggja mikið á sig, bæði með vinnu og fjárhagslega, til að hjálpa öðrum manneskjum þó að umbunin markaðslega sé engin. Og sama átt getum við að fara á hinnendan og sagt að hinn frjálsi markaður, hann leiðrétti sig ekki sjálfur vegna þess að það eru þarna á hinnendanum er þess að tvær kvatir sem að, eða tvær þarfir sem að, eru óseðjandi og eftir sem ég hefur meira þá viltu meira. Það að segja þörfin fyrir völd og peninga. Og þegar þetta fer saman þá það fyrir einhverju sem verður undir bannvæn blanda. Og núna það sauðfjárbændur sem hafa varðið undir vegna þess að og nú tekið fram að auðvitað þetta ef til vill örlítið ígt að því hlutinir eru aldrei einfaldir. Það eru bara margir flettir á þeim. En það virðist vera afurðastöð að bænda hafi gefist upp gagnvart þeim sem að vilja hirða tekjurnar af búraframleiðslu og þá er ég að tala sauðfjárrækt á Íslandi, þar að segja, versluninni.
Þeir eru að gefist upp fyrir versluninni?
Já, mér finnst það. Já. Mér finnst að hérna, og kannski, það er það komið alls konar samsæri kenningar, en ég veit það ekki. Kannski hérna hafa bankarnir tekið að sé það hlutverk að með því að vera treyjir til að veita afröðalánum upp á vissu marki að grísja byggð á Íslandi á stórfældari hátt og skemmri tíma heldur en að okkur hefur óra fyrir það væri hægt og nú búum við það við sauðfjárbændur að já, já, ok, það engin ríkisstjórn í landinu og þessi síðasta var mjög skamlíf Svo sem nú situr bara í rauninni valdalaus, svo kom kosningar, svo þarf að það færi engin flokkur neitt meiri hluta og menn þurfa að semja sig til nýra ríkisstjórnar. Og meðan eru ég, sem svo sem hefur ekki miklu ráðugjörum mér, en nágranna mín og sauðfjárbændur í heilu héruðunum, sem eru búin að rekna það út á næsta hausti að óbreyttu verða gjaldþrota. Fólk með ung börn, sem hefur valið eða í þeirri stöðu að ætla að gera þetta allavega hluta ævistarfsins, eignalaust. Það eru til tölur það ekki beint álagning, en hérna ég að leita að orðinu, þar að segja afraksturinn af því að versla með eða höndla með matvæli, og þá eru bæði tala með innlend og erlend, Hjá íslensku versluninni var sagt í fyrra að vera 35-40% þegar hann er á bilinu í Bretlandi og hérna Bandaríkjunum 11-13. Þannig að það er í rauninni vitlaust gefið og mér hefði, já, eins og ég margtek fram, það er auðveldur að tala nýja komast. Afurðastöðvarnar hefði átt að taka hann að slagi haust og segja bara, við ætlum ekki að gefa þetta eftir og við förum bara í þrótt. Og sama hátt hefði bændur geta bara sagt að gefist bara upp og segja við smölum bara ekkert og þið fáið ekkert og þá hefði náttúrulega allt farað stað vegna þess að þá hefði afurðastöðar sem að ráða til sín 80% af mannskapnum verið búnar að því síðasta vetur erlend vinnuöfl þá hefur umsvegulust farið í þrótt. Bara á Blönduósi það sem ég hef lagt inn eru 40 heilsársstörf sem tengjast, er beint og tengjast sláturhúsinu og það er ekki, þá er ég ekki að tala um erlend verkafólk. Ég er að tala um störf og afleitt störf í afurðastöðinni.
Þannig að Blönduós myndi breytum svip ef að þetta myndi gerast, ef afurðastöðin þar myndi fara yfir.
Já, ég tek Blönduós sem dæmi hérna afleiðingar þess vegna þess að þann ef að ekkert breytist og það verður mjög erfitt að ná verðinu upp og nú ætla ég aðeins að skjóta á kaupfélagskakveringa fyrsta verk sláturhússtjórans hjá kaupfélagskakveringa Ágústar Andréssonar eftir að verðleikkunin til bænda leit dagsins ljós það var að lækka útsöluverðið á afurðunum til haga eða bónus 20%. Hvernig ætlar að ná því upp aftur? Og þá kemur svona samstæðiskenning. Kaupfélagsskagfæringa á stóran hlut í högum. Kaupfélagsskagfæringa á líka stóran hlut í kjötvinnslunni í Esju sem eru að bóða verðleikkun til hérna viðskiptavina á kostnað í mínu bóði og annar sauðfjárbænda. Það verður auðvitað ekkert mjög lengi sem að þetta gengur svona. Það daldið snúið þegar að það sáralítill munur á einu kílói á lambakjöti sem hefur á bakvið sér mikla fjárfestingu með hægan velturhraða og langa framleiðsluferil eða einum lítra á bragðbættu sótavatni í plastflösku. Og ég trúi ekki öðru en að þá finnist fólki eitthvað brogað við þetta. Og þetta er bara formálið sem ég ætlaði að segja, því að nú man ég hvað ég ætlaði að segja. Sko, ég hef í sjálf sér enga töfralausnir annað en það er að benda fólki á það. Þess að byrjaði að tala hagfræðingin sem fekk Nóbelsverðlaunin. Fyrir að segja hluti sem að Guðmundi heitnum Valgeirssyni í bæ, sem var lengi búin til bæ í Árneshrepp, var ljóst þegar fyrir aldamótin 2000, þegar hann lét hafa það eftirfarandi eftir sér. Í bréfi sem hann skrifaði, líklega 1998, að tvekja síðustu áratuga þeirra aldar sem er nú að senn liðin, verður helst minnst fyrir þau skemmdarverk sem frjálshyggjan veldur á íslensku samfélagi. Hann var 95 ára þegar hann skrifaði þetta. Menn læra á langri ævi. Og það eru stofnanir í samfélaginu sem mér finnst svona að vera svo trúarstofnanir sem trúa á hinn frjálsamarkað en hafa ekki greinilega kynnt sér nýjastu rannsóknir í hagfræði. Þá á ég við samkeppniseftirlitið sem til dæmis bannar afurðastöðunum að hafa samráð sameiginlega markaðsetning á erlendu markaði og þar eru við sko að keppa við ýmsa aðra.
En svo varst að tala afleiðingarnar, það hérna, fólk gefst upp og fer og það eru sveitir sem eða sveitabæir sem eru búin að vera mann fram að manni í byggð og hvaða afleiðingar hefur það, bara fyrir landið og fyrir menninguna?
Já, ég hefði ekki dæmi af byggð sem að nú þegar er það byggð að fara úr búsetu. Og það er ekki að gerast akkurat núna, heldur hefur verið að gerast á liðnum árum. Og það er Ísafjörðardjúp. Sko, það kann að vera að það sé ég einn sem að þetta er ekki skoðanir eitthvers hóps, þetta er bara mínar eigin, vangaveltur og eigin skoðanir. og kannski vegna þess að ég líti eitthvað stórt á mig en ég tel að með búsetunni þá gegni bændur og búalið og það ekki bara sauðfjárbændur heldur þeir sem að búa dreift í búa í samfélögum þar sem að er dreifbýli þeir viðhalda ákveðnum mannvistar og búsetu verðmætum sem ganga mann fram að manni eða færast frá milli fólks sem ekki endilega skrásett þetta bara sögur sem gerðust í vegagerð þetta hvar var beitt á vetrum og hvar eru selalagnir eða silunga mið eða hvar landnámsmaðurinn eða hoki var heigður við Ísafjarðardjúp þar sem hann sér til hinna bræðra sinna og ýmislegt svona örnefni sem kannski til á örnefnaskrá en hafa í rauninni tappi gildi sínu þegar enginn veit lengur hvar þau eru eða hvers vegna þau örðu til í Ísafjarðardjúpi hef ég séð á þremur stöðum skála frá landnámi eða skála tóft ein í Vatnsfirði og þar sem hefur átt sér umfangsmikill fornleifa uppgröftur svo Laugabóli í Ísafirði og svo á Melgraseyri þar sem að við slógum á í fyrrahaust sem sagt lengdina á þessu sem við teljum vera skálar út að 35 metrar þarna hefur verið búið frá landnámi og þegar byggðin hverfur og fólki sem hefur búið þarna mannfarma manni og flutt mannvistar og búsetusögu Íslands alveg inn í nútíman þá hverfur búsetu og mannvistar þekking sem hefur byggst upp frá landnámi hluti af íslenskri menningararfleð og hún glötuð að eilífu hún verður aldrei endurreymd og þetta lít ég á að hluta til sem mitt hlutverk búandi hér og hérna vera fimmta kynslóðin og þessari jörð það að flytja þessa þekkingu yfir til næstu kynslóð vegna þess að en eins og ég sagði það þetta kannski bara kannski skiptir þetta engu máli kannski öllum sama kannski hef ég rangt fyrir mér en samt segi ég þetta og ég vildi gjarnan sko þeim sem finnst þetta í lagi að búsetan hætti og þessi hvað segja, búsetu menning hverfi á stórum hluta ég vildi gert að geta hort í augun og fólki að það segja við mig þú rangt við þér eða okkur sama og án þess að það líti undan þetta eitt annað það segja með beit það búfjórbeit já sem að alveg til skammstíma hefur verið hálfgert svona skammarirði en beit og þá ég að tala hóflega beit sem gengur ekki á lífmassa landsins hún viðheldur ákveðinu líffræðilegum fjölbreytileika og dæmi sem mér var sagt norðvestan úr Grunnavík í Jökulfjörðum Það sem áratugum saman hefur ekki nokkur skepna biti neitt og þetta, það allt þakið í, það ekkert nema kerfill. Nema á einum bletti. En það hólfið sem að Þórður Halldórsson bóndi í Laugarholti beitir hestunum sínum á tvær nætur á ári. Stóðinu þegar hann fer í hestaferðir kringum Drangajökul.
Og það nót til þess að það er fjölbreytni í gróðrunum.
Það er fjölbreytni í gróðrunum og það er sem íslenskar plöntur og grös og já, önnur grös. En ef þú ferð út fyrir hólfið og greiðir kerfilin í sundur þá sér þú bara svarta mold. Vegna þess að það allt dutt undir honum. Þetta svona svipað eins og gamall kennari listi fyrir mér þegar ég var svona með vangaveltur við hann þetta. Að þegar sko, beitin hættir að þá þetta svona svipað eins og þegar maður nennir ekki að kenna bekknum og fer bara inn á kennarastofu og fer að kjafta við hinna kennarana og þá taka uppvöðslu sömöndu nemendur öll völd í bekknum svona eftir atvikum kúska hina eða láta það sitja og standa eins og þeim líkar Eins það með ágengar plöntur og þetta sér maður greinilega víða það sem að beit hefur hætt og þetta tekur ótrúlega skamman tíma. Líffræðileg fjölbreytni minkar, bæði gróðri og fuglalífi. Og mér er mjög ofarlegu huga hvernig hérna fram í Langadal í Ísafjarðardjúpi því að skammt frá mér. Það sem að það nánast ógengt orðið landið. Vegna þess að mosi og elting og taka öll völd og kæfa grös og starir. Það kemur að vísu í þetta fyrst og fremst víðirunnar. En gróður eða sem það eru svo langt nýr á jarðveg. Að það ekki eins og þetta gróður setið í skó. Það þyrfti að koma með 300 hesta stóð og beitaði þenni 2 ár til þess að þú kemst ekki niður úr hérna beðjunni og svo var ég nú bara frétta eitt núna sem að ég held að ég geti alveg fullirt að það fullirt í mín eiru að hérna við gefum okkur sko formálinu þessi, við gefum okkur ýmislegt við gefum okkur eitthvað sé svona á hins segin af því okkur finnst það líklegt það var aldrei verið rannsakað vegna þess að það ekki til peningar til Íslands grunnrannsókn á Íslandi og við höfum til dæmis trúa því lengi vel að búfjórbeitt væri slæm og svo kemur í ljós við rannsóknir að ef berð saman beitt hérna beittartýra og óbeitt land þá binda rætur grasastara þau binda kolefni í jarðvegi þau færa kolefni úr andrúmsloftinu í jarðvegin en þegar þú hættir að beita þá hérna tekur elting og mosi völdin hvort þeirra bindur kolefni og land sem ekki beitt losar frá sér gróðurhúsalofttegundir miðað við land sem ekki beitt
Þannig að niðurstaðan Við þurfum á fjölbreytinu að halda í dýralífi og bara í lífinu sjálfu.
Já, ég held að við ættum að hérna hugsa áður en að við höldum að eitthvað sé svona eða hins einn. Hérna Þröstur Eysteinsson, nú var þetta skóratarstjóri, sagði að nú erum enn uppfullir með að búa til votlendi, að stífla skurði eða fá aftur mýrar vegna þess að Það sé svo mikið kolefnislosun frá þurrkuðu landi og hún náttúrulega mjög mikil ef þú til dæmis opnar landið og hérna plægir eða en svo segir Þröstur ef þú búin að búa til tjarnir það sem mikið lífrænt efni undir að þá losar það metan sem 20 sinnum veri gróður og svo lofttegund heldur en koltvísýringur.
Eins og við heyrðum voru hundarnir í Húsavík þáttakandur í samtalinu, órólegir þegar gest ber að garði. Ég kveð Mattías, þakka fyrir spjallið og held heim á leið í kyrðinni sem einkennir Steingrímsfjörðin þegar veturinn á næsta leiti.